ho any paradisa ve ianao? Mpanota ianao ary manakana anao tsy ho any paradisa ny ota. Milaza Andriamanitra ao amin'ny Baiboly fa raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, mampandainga an'Andriamanitra ary ny teniny tsy atao anatintsika. Jaona voalohany, toko voalohany, andininy fahafolo. Rehefa mandreza ny teny izany ianao dia aza mihevitra ho tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra, satria hoe manatitosa ireo adidina ara-pivavahana mba n'ireo vavaka fiantrahana fifanianana masina asa sofana anao. Ianao manokana dia voakasiky ny ota, satria hoy koa ny Baiboly, raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Jaona voalohany, toko voalohany, andininy fahavalo. Aza mihevi-teny ho marina ianao, satria eo amasin'Andriamanitra tsy misy marina na dia iray akory aza, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo ny andinin'ny fahafolo sy ny andinin'ny fahatelo amby roapolo. Fa indrindra aza mampandry ny fieritreretanao na manandra na mandositra ny zava-misy amin'ny filazana hoe tsy misy Andriamanitra, na hoe raha misy izy dia ho any amin'ny paradisa ianao rehefa maty, satria tsara fanahy izy. Jesosy dia nirahan'Andriamanitra mba anaisitra ny ota. Nidina avy any an-danitra Jesosy Kristy ary tonga teto amin'izao tontolo izao mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Indrisy fa tsy azon'ny olona hoe iza Jesosy ary tsy noraisiny, satria ratsy ny asan'izy ireo ka leno izy ireo ny maizina toy izay ny mazava. Jaona toko fahatelo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Nolavina Jesosy ilay Kristy, nomboana teo amin'ny azo fijaliana ary ny finoana. Izany no sitrapon'ilay Andriamanitra mpamonjy atsika izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Ny lalan'ny fibebahana. Nisy olon-dratsy ireo lahy koa nomboana teo amin'ny azo fijaliana. Teo afovoan'izy ireo Jesosy no nomboana. Nijalijaly ny fieritreretany iray tamin'izy ireo lahy ireo no ny ratsy nataony. Hoy izy tamin'ilay namany, marina ny any amelohany anamelohan'Andriamanitra atsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andininy ny faraika amby efapolo. Resy lahatra io olon-dratsy io fa ny olona tahaka azy dia tsy afaka makany an-danitra any amin'ny paradisa, tsy afaka hahita ny tavan'Andriamanitra. Tonga saina izy fa amin'izao toetran'izao dia zanaky ny fahatezerana. Efesianina toko faharoa ny andininy fahaefatra. Ka tsy afaka ny ho tonga any am-paradisa ary tsy manana ny voninahitra fa amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahadimy. Nefa Andriamanitra dia manokatra ho antsika ny lalan'ny fibebahana. Izany mahatonga anay haharitra anambara aminao ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Asan'ny Apôstoly toko faharoapolo ny andininy faraika amby roapolo. Afaka ny ho tonga any am-paradisa ny olona rehetra. Jesosy no hany lalana mitondra ho amin'Andriamanitra. Teo ambavahoan'ny fahafatesany io mpamon'olona io no niditra tamin'ny lalan'ny fibebahana ary nitodika tamin'i Jesosy ilay mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy. Ilay nanolotra ny tenany ho avotra isolo ny olona rehetra. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahenina. Niteny tamin'i Jesosy ilay olon-dratsy hoe, Jesosy io, tsarovy ary efa any amin'ny fanjakanao ianao. Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa amby efapolo. Niteny izany izy satria nafantatra fa ny tena nilainy dia hoe Andriamanitra mitsara sy mamafy ireo fahotany. Ambara amin'ny Baiboly fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahasivy. Raha te ho any amin'ny paradisa dia tsy maintsy mino an'i Jesosy. Hitan'i Jesosy fa niditra tamin'ny lalan'ny fibebahany olon-dratsy io ka nilazany hoe, lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any paradisa. Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo amby efapolo. Tanteraka ny fanirian'io mpanoty io noho izy nino an'i Jesosy izay niteny hoe, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina. Fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona toko fahadimy ny andininy fahefatra amby roapolo. Zavatra azo antoka, anio no iaonanao amiko any paradisa. Izany ny fahaliteny mahatalanjona azo an'ilay olon-dratsy, izay efa teo ambavahoan'ny fahafatesana. Nila zavatra azo antoka izy, nila fahatokiana momba ny hafaran'ny fanahiny. Zaha izy voatony rehefa nahafantatra fa raha afaka fotoana fo izy dia hiditra any am-paradisa, any amin'ny alehan'ny fanahin'ireo olona maty izay tamin'ny fahavelony dia nametraka tao amin'i Jesosy ny finoany, ilay finoana mahavonjy. Akory moa ny asambarany nahafantatra fa hiditra any an-danitra izy mba ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho mandrakizay. Ianao koa afaka miditra any am-paradisa ianao. Ho amin'izany dia mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Marika toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Miova fo, mibeba ianareo ka miverena minoana ny fahotanareo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ekio Jesosy ho tompo, araka ny voasoratra hoe, raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Romanina toko fahafolo ny andininy fahasivy. Akino amin'i Jesosy dia n'izao no avin'ny fanahinao ho mandrakizay, dia ho fantatrao ny famonjenan'ny fanahy. Petera voalohany toko voalohany ny andininy fahasivy. Raha izany dia voavonjy ianao ho any am-paradisa. Raha tsy izany dia tsy hiditra any am-paradisa ianao fa hitovy anjara mandrakizay amin'ireo lazaina hoe, fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpitsangatsanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompisampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimirehatrafo solfara. Izany ny fahafatesana faharoa. Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andininy fahavalo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.